φαντασματάκια, Mrs. Phantom εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της Creepypedia. Έκανα πρόσφατα ένα story που ανέβασα στο Instagram, παπάκι Creepypedia για όσους θέλουν να με βρουν εκεί, όπου σας έβαλα σε ένα δίλημα και σας ρώτησα, θα θέλατε μήπως το επεισόδιο να είναι μια Reddit ιστορία η οποία όμως είναι τόσο μεγάλη που θα χρειαστεί να κάνω 4 επεισόδια γι' αυτό ή μήπως να κάνουμε επεισόδιο για στοιχειωμένα αντικείμενα. Με την πλειοψηφία όμως να έχει, όπως καταλαβαίνετε από τον τίτλο, η ιστορία από το Reddit. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα ξεκινήσουμε με αυτό. Και ο τίτλος της ιστορίας είναι «Ο παππούς χαρτογράφησε ολόκληρο το υπόγειό του». Και χωρίς να χάσουμε άλλο χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Αφού πέθανε η γιαγιά, ο παππούς έγινε αρκετά απομονωμένος. Οι γονείς μου μας ανάγκαζαν να πηγαίνουμε 1-2 φορές το μήνα σε ένα έτσι κυριακάτικο οικογενειακό δείπνο, μόνο και μόνο για να του κρατάμε συντροφιά, αλλά ήταν αρκετά προφανές το ότι είχε αλλάξει. Δεν ήταν πλέον ένας πρόσχαρος γέρος που έκανε τα αστεία του από την παιδική του ηλικία, δεν έψαχνε τις ιστορίες μαζί μου και να μου δείξει τρόπους με τους οποίους θα μπορούσα να κάνω καλύτερες τις ιστορίες, διότι ήταν δημοσιογράφος τότε. Όμως κοιτούσε με άδειο βλέμμα τις προσπάθειες του μικρού μου αδελφού Τζέικ για να τον καταπλήξει με τις κολοτούμπες που έμαθα από το μάθημα της γυμναστικής. Έχασε όλο του το φως για μερικά χρόνια. Περίπου 3 χρόνια μετά το θάνατο της γιαγιάς, ο αδελφός του μπαμπά, ο θείος μου ο Μπρους, πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ήταν άγαμος όταν πέθανε, χωρίς σύζυγο ή παιδιά. Το ατύχημα έστειλε τον μπαμπά σε κατάθλιψη και υποψιάζομαι ότι σίγουρα άλλαξε και τη συμπεριφορά του παππού για άλλη μια φορά. Ο παππούς μεταπήδησε από άδειος και καταθλιπτικός σε ένα νεμονικό συλλέκτη. Το σπίτι του άρχιζε να γεμίζει με στίβες και στίβες κουτιών και βιβλίων. Τα σκουπίδια ήταν παντού. Ο μπαμπάς προσπαθούσε σκληρά να έχει κάποιες εγκάρδιες συζητήσεις με τον παππού, αλλά πάντα επέστρεφε σπίτι απογοητευμένος. Δεν είπε σε εμάς τα παιδιά τι συνέβαινε, αλλά όσοι μπορούσαμε να το δούμε, το βλέπαμε. Για 5 χρόνια ο παππού συνέχιζε έτσι. Σταματήσαμε να τον επισκεπτόμαστε μέσα στον χρόνο που πέθανε ο θείος Μπρους. Αυτό μπορεί να ήταν εγωιστικό από την πλευρά του πατέρα μου, αλλά δεν έχω την ικανότητα να το κρίνω. Και μετά, μια μέρα έτσι ξαφνικά, όταν ήμουν στο κολέγιο, έλαβα το τηλεφώνημα. Ο παππούς είχε πεθάνει στο σπίτι του. Μια ευγενική γειτόνισσα πήγε να τον κοιτάξει. Ήταν μια ευγενική γυναίκα, η οποία ήταν επίσης χείρα. Η γειτόνισσα τον βρήκε νεκρό στο σπίτι. Κλήθηκε η αστυνομία και πήραν το σώμα του. Ο μπαμπάς ήταν αυτός που με κάλεσε. Ανακοίνωσε την είδηση με ανακουφισμένο τόνο. Τον παρηγόρησε γιατί άρχισε να κλαίει με λυγμούς στο τηλέφωνο, φορτωμένος από ενοχές επειδή ήταν ανακουφισμένος. Πετάχτηκα σπίτι εκείνη τη μέρα για να βοηθήσω στις προετοιμασίες της κηδείας. Έκανα όσα περισσότερα μαθήματα μπορούσα, γνωρίζοντας ότι μπορεί να περάσει λίγος καιρός μέχρι να μπορέσω να γυρίσω σπίτι. Ήξερα πως ευαίσθητος ήταν ο μπαμπάς για τον θάνατο τώρα. Ήξερα ότι θα έπρεπε να βγω μπροστά και να γίνω καλός γιος. Η διάθεση στο σπίτι ήταν ζωφερή. Ο Τζέικ είχε οδηγήσει στο σπίτι από το κολέγιο 1 ώρα μακριά που βρισκόταν. Κανείς δεν ήταν πραγματικά σίγουρος για το τι να κάνει. Η μαμά έπρεπε να αναλάβει την κηδεία. Ο μπαμπάς δεν είχε άλλη οικογένεια για να βασιστεί. Μία από τις δουλειές μου ήταν να πάω να βρω φωτογραφίες για την κηδεία. Ο μπαμπάς είχε μερικά από αυτά όταν ο παππούς ήταν μεγαλύτερος, αλλά θέλαμε και μερικές φωτογραφίες από τότε που ο μπαμπάς και ο θείος Μπρους ήταν παιδιά. Έτσι ήταν η δουλειά μου να πάω στο σπίτι του παππού και να εντοπίσω αυτές τις φωτογραφίες. Μου ήταν κάτι δυσάρεστο όταν το άκουσα, αλλά το έκανα. Για τον μπαμπά. Η πόρτα μεταβίας μπορούσε να ανοίξει. Όχι λόγω των στίβων των πραγμάτων, αλλά επειδή οι μεντεσέδες είχαν σκουριάσει. Ο αέρας ήταν υγρός και είχε μυρωδιά μούχλας. Οπισθοχώρησα πριν, πιάσω τη μύτη μου, πάρω ρηχές ανάζες και πάω μπροστά. Προσπάθησα να ανάψω το φως, αλλά ακόμα και τα φωτιστικά ήταν πολύ αμυδρά για το σπίτι. Στην ουσία δεν πρόσθεται κανένα φως στο δωμάτιο. Οι άνθρωποι που είχαν βγάλει το σώμα του είχαν ανοίξει το δρόμο για να περάσει το φορείο τους. Υπήρχαν λεκέδες τροχών στο χαλί, οι οποίοι είχαν βρωμιά και δημιουργούσαν ευθείες γραμμές στη πόρτα. Τριγύρω υπήρχαν ολόκληρες στίβες βιβλίων και κουτιών με χαρτικά. Αντέδρασα στην αρχή από την αγενή συμπεριφορά τους, αλλά συνειδητοποίησα ότι πραγματικά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο. Είχαν μια δουλειά να κάνουν και το να σπρώξουν τα πράγματα ήταν ο μόνος τρόπος. Διάλεξα μια στίβα και άρχισα να τη κοιτάω. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για το τι θα έβρισκα μέσα. Σε ένα κουτί θυμάμαι ότι βρήκα ένα χειροκίνητο μίξερ, μερικά μεταλλικά κύπελα μέτρησης και μερικά παλιά κουτάλια με διακοσμητικά πάνω τους. Σε ένα άλλο κουτί βρήκα βιβλία που εκδόθηκαν πριν γεννηθώ, αλλά σε τέλεια κατάσταση, πρακτικά ολοκένουρια. Ορισμένα κουτιά είχαν ετικέτες όπως πράγματα της κουζίνας ή για παράδειγμα γραφείο ή έθραυστα. Ήταν τα τυπικά κουτιά για ανακύκλωση. Στην πραγματικότητα κοίταξα δύο φορές επειδή ένα κουτί έγραφε τα πράγματα της Μαρλίνης. Το Μαρλίνη ήταν το παρατσούκλι που έδωσε ο παππούς στη γιαγιά. Αυτό δεν ήταν κάτι τρομερό, αλλά βρήκα ένα δεύτερο κουτί, όχι μόνο με την ίδια ετικέτα, αλλά και με τον ακριβή ίδιο γραφικό χαρακτήρα. Ήταν τόσο παρόμοιοι που ήταν λες και υπήρξε αντιγραφή και επικόλυση. Αφού άνοιξα ένα κουτί και βρήκα μερικά vintage σφραγισμένα κόμιξ, άρχισα να αναρωτιέμαι γιατί ο παππούς μάζευε τόσα πολλά τυχαία αντικείμενα. Τα κόμιξ αυτά μάλλον δεν ήταν φθηνά. Για ποιο λόγο το έκανε, ποιο ήταν το μοτίβο του? Αυτά τα πράγματα δεν ήταν στο σπίτι του πριν, οπότε δεν είναι ότι άδειασε την αποθήκη του και την αναδιοργάνωσε εδώ. Πήγαινε σκόπιμα και έπαιρνε αυτά τα περίεργα αντικείμενα για να τα αποθηκεύσει στο σπίτι. Γιατί? Η αναζήτηση των φωτογραφιών έγινε λιγότερο προτεραιότητα γιατί ήθελα να δω τι άλλα παράξενα πράγματα είχε συσσωρεύσει ο παππούς. Πήγα γύρω από το σπίτι προσπαθώντας να βρω κάποιες ακόμη στίβες. Κοιτούσα ένα κουτί με παιδικά παιχνίδια όταν μια στίβα κοντά στην μπροστινή πόρτα έπεσε κάτω στην άκρη του ματιού μου. Με έκανε να παγώσω γιατί δεν ήμουν κοντά σε αυτή τη στίβα εδώ και ώρα. «Ναι», είπα από συνήθεια μετανιώνοντάς το. Καμία απάντηση. Σηκώθηκα και περπάτησα προσεκτικά προς τη στίβα, προσέχοντας μην δω κανέναν αρουραίο που θα μπορούσε να έχει σκαρφαλώσει. Καμία κίνηση όμως δεν είδα. Κλώτησα κάτι και έσκυψα να το κοιτάξω. Ήταν ένας μακρύς, πολύ ακριβός φακός. Το μάζεψα και πάτησα το διακόπτη. Το φως ήταν σχεδόν εκτυφλωτικό. Βέβαια θυμήθηκα τον αρχικό μου σκοπό, τις εικόνες. Χρησιμοποιώντας το φακό, άρχισα να σκανάρω τα πράγματα στο πάτωμα, ψάχνοντας για μερικές πεταμένες ίσως φωτογραφίες που θα βρίσκονταν ανάμεσα στα σκουπίδια. Άνοιξα συρτάρια, κοίταξα το τραπέζι δίπλα στην πολυθρόνα, ακόμα και στα συρτάρια της κουζίνας. Τίποτα. Διστακτικά έστρεψα το φακό στο χολ. Είχα αποφύγει να πάω εκεί κάτω γιατί το δωμάτιο του παππού ήταν στο τέλος του χολ και εκεί βρέθηκε το σώμα του. Ανατρίχιασα και μόνο που σκέφτηκα να πάω εκεί. Αλλά αν οι οικογενειακές φωτογραφίες επρόκειτο να κρατηθούν, θα ήταν είτε στη κρεβατοκάμαρα είτε στο γραφείο λογικά, τα οποία ήταν και τα δύο κάτω στο χολ. Η πόρτα στα δεξιά μου, λίγο πριν ξεκινήσει το χολ, με έκανε να σταματήσω. Το υπόγειο θα ήταν ένα ακόμα καλύτερο μέρος για να κρατήσει τις οικογενειακές φωτογραφίες. Θα μπορούσα να αποφύγω να μπω στο δωμάτιό του, κοιτάζοντας πρώτα εκεί. Η πόρτα ήταν κλειστή και το ξύλο ήταν λεκιασμένο. Ήταν μια λευκή πόρτα στην αρχή αν θυμάμαι καλά, αλλά τώρα ήταν καφέ και βρώμικη από την παραμέληση. Το μόνο καθαρό κομμάτι της πόρτας ήταν η λαβή, που χρησιμοποιείται σαφώς αρκετά συχνά για να κρατήσει ακόμη και τη σκόνη μακριά. Με εξέπληξε το γεγονός ότι το υπόγειο θα χρησιμοποιούνταν, αφού ο παππούς δυσκολευόταν να χρησιμοποιήσει τις σκάλες στην μπροστινή βεράντα. Πριν από χρόνια, πριν πεθάνει η γιαγιά, Ο μπαμπάς είχε έρθει και τους βοήθησε να τελειώσουν το υπόγειό τους με το ωραίο χαλί, τη φρέσκια μπογιά, το τζάκι και μερικά καθίσματα για κινηματογραφικές βραδιές στο κάτω όροφο. Το χρησιμοποιούσαμε συχνά πριν διαλυθεί ό,τι διαλυθεί. Θυμάμαι τον μπαμπά να λέει ότι ήταν κρίμα που το υπόγειο δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο συχνά όταν ο παππούς άρχισε να δυσκολεύεται με τις σκάλες. Μπορούσε επίσης να πω ότι η πόρτα χρησιμοποιούνταν συχνά επειδή δεν χρειαζόταν να κλωτσίσω τίποτα στο πάτωμα για να ανοίξω την πόρτα. Υπήρχε στην ουσία ένας κύκλος που τα πάντα ήταν καθαρά, επιτρέποντάς την να ανοίγει και να κλείνει ανενόχλητη. Πέρα από την πόρτα έβλεπα ένα σύνολο με φρέσκα χαλιά και ο δρόμος αυτός οδηγούσε σε μια δεύτερη πόρτα στο κάτω μέρος των σκαλοπατιών. Συνοφριώθηκα και άναψα το το φως άναψε, γεμίζοντας όλη την περιοχή. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν το πόσο καθαρό ήταν. Το χαλί ήταν πεντακάθαρο, χωρίς σκόνη ή βρωμιά. Η τύχη ήταν κατάλευκη και το φως ήταν πάρα πολύ δυνατό, σε σύγκριση με το υπόλοιπο σπίτι. Γύρισα, χρησιμοποιώντας το φακό για να κοιτάξω το δωμάτιο πίσω μου για να το ξανασυγκρίνω. Η αντίθεση ήταν εξωπραγματική. Λες και ψάχνεις ένα άλλο σπίτι. Όταν γύρισα ξανά στις σκάλες, ξαφνικά παρατήρησα το πόσο καφέ και βρώμικο ήταν το πλαίσιο της πόρτας. Ήταν αλυμένο με κάτι που θα μπορούσα μόνο να περιγράψω ως πετρέλαιο. Αγγίζοντάς το, είχα ένα κολόδες υπόλοιμα στα δάχτυλά μου και στρέφοντας το φακό σε αυτό αποκάλυψε επιπλέον χρώματα, όπως ακριβώς θα έκανε το πετρέλαιο. Τότε παρατήρησα και τα σύμβολα. Χαράχτηκαν στη γυψοσανίδα και στο ξύλο γύρω από την πόρτα, ακολουθώντας μια καμάρα από τη μία πλευρά προς την άλλη. Ήταν σύμβολα που δεν αναγνώριζα. Έσκυψα πιο κοντά για να ρίξω μια καλύτερη ματιά και ακριβώς μπροστά στα μάτια μου ξεθόριασαν. Ο τείχος έγινε και πάλι λίος. Συνοφριώθηκα και έκανα πίσω, στρέφοντας ξανά το φακό προς το μέρος και επανεμφανίστηκαν όπως μια σφραγίδα θα άφηνε το σημάδι της στο χαρτί. Τα κοίταξα για λίγο ακόμα, προσπαθώντας να καταλάβω τι κόλπο έπαιζαν τα μάτια μου σε μένα, όταν το τηλέφωνο μου βούιζε στη τσέπη μου. Η αντίδρασή μου ήταν να ουρλιάξω και να ρίξω το φακό. Τα σύμβολα ξεθόριασαν καθώς ο φακός έπεσε κάτω στις σκάλες. «Χαμότο», μουρμούρισα σηκώνοντας το τηλέφωνό μου και ελέγχοντας την αναπνοή μου. «Ο Τζέικ με έπαιρνε». «Ναι», απάντησα.
«Γεια, πού είσαι?»
«Να, ψάχνω τις φωτογραφίες, όπως είπα».
«Ακόμα?»
«Ναι, είναι δύσκολο να τις βρω. Δεν νομίζω να θυμάσαι πόσο ρακοσυλλέκτης ήταν ο παππούς».
«Ναι, αλλά χρειάζεσαι 4 ώρες για να βρεις τις φωτογραφίες. Τέλος πάντων, η μαμά λέει να παραγγείλει για όλους. Θα έρθει σπίτι?»
«Ναι, ναι, έρχομαι. Μάλλον θα πρέπει να ξανάρθω αύριο για να συνεχίζω να ψάχνω».
«Δεν βρήκες φωτογραφίες?»
«Όχι. Αυτό το μέρος είναι ένα χάος. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθεις να με βοηθήσεις αύριο».
«Ναι, ναι, okay. Θα σου στείλω μήνυμα αν χρειαστούμε κάτι».
«Okay, αντίο».
«Bye».
Έκλεισα το τηλέφωνο και κοίταξα την ώρα. Όντως, είχαν περάσει 4 ώρες με μένα να ψάχνω τα πράγματα του παππού. Πότε πέρασε ο χρόνος? Αναστενάζοντας, έβαλα το τηλέφωνο μου πίσω στη τσέπη και άρχισα να κατεβαίνω για να πάρω το φακό. Έφτασα περίπου στα μισά πριν σταματήσω. Κάτι δεν το ένιωθα σωστά. Ένιωθα τον εαυτό μου όλο και πιο υποτονικό. Η διάθεσή μου έπεφτε και άρχιζα να αισθάνομαι όλο και χειρότερα καθώς κατέβαινα. Μέχρι να φτάσω στο κάτω μέρος, με τα πόδια μου στην ουσία να έχουν φτάσει μπροστά στο φακό, ένιωσα ότι δεν υπήρχε νόημα ούτε καν να τον αρπάξω. Οι μπαταρίες θα τελειώσουν έτσι κι αλλιώς, οπότε γιατί να μπω στο κόπο καν να απενεργοποιήσω τον φακό? Και γιατί να μπω στο κόπο να ξανάρθω? Δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θυμούνται το πώς έμοιαζε ο παππούς. Οι εικόνες ήταν άσκοπες. Χρειάστηκε πολύ ψυχική αντοχή για να σκύψω και να πάρω τον φακό. Άρχισα να ανεβαίνω τις σκάλες. Αν και η κάθοδος μου είχε ρίξει τη διάθεση, η άνοδος μου έφερνε άγχος. Άρχισα να νιώθω τον πανικό να αυξάνεται μέσα στα πρώτα βήματα. κάτι ήταν πίσω μου. Ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Χτύπησα το κεφάλι μου 3 φορές σε αυτή τη διαδρομή, βλέποντας κάτι να σέρνεται στις σκάλες πίσω μου. Τίποτα δεν ήταν εκεί. Δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου αρκετά γρήγορα καθώς ανέβαινα τα τελευταία βήματα. Έβαλα τα χέρια μου στο τελευταίο σκαλί και ουσιαστικά τράβηξα τον εαυτό μου προς τα πάνω. Τα πόδια μου ήταν σφιγμένα. Απλώς περίμενα κάτι να αρπάξει τον αστράγαλό μου το τελευταίο δευτερόλεπτο. Έφτασα στην κορυφή και έκλεισα την πόρτα με ένα δυνατό χτύπημα. «Όλα καλά», είπε κάποιος από το σαλόνι. Στριφογύρισα. Τα χέρια μου έτρεμαν τόσο έντονα που δεν μπορούσα να κρατήσω το φακό. Χτύπησε στο πάτωμα και με ένα βαρύ γδούπο έφυγε μακριά. «Τζέικ», είπα. «Θεέ μου, Μάρκο, είσαι καλά», είπε ανήσυχος. «Τι στο διάολο κάνεις εδώ», ρώτησα. «Μα εσύ μου είπες να σε συναντήσω εδώ», είπε ρίχνοντας μου μια ανήσυχη ματιά. Πήρα μερικές επιπλέον αναπνοές, προσπαθώντας να σκεφτώ. «Σε φρίκαρε το μεγάλο τρομακτικό σπίτι», κορόιδεψε, σπάζοντας ένα χαμόγελο. Δεν απάντησα, απλά έβγαλα το τηλέφωνό μου, σκοπεύοντας να του δείξω ότι είχε τηλεφωνήσει μόλις πριν από ένα δευτερόλεπτο και ότι δεν μπορούσε να είναι εδώ επειδή το σπίτι της μαμάς και του μπαμπά ήταν μία ώρα μακριά. Το σαγόνι μου άνοιξε. Έτρεμα. Η ώρα έγραφε ότι ήταν στις 1 το μεσημέρι στις 20 του μηνός, αλλά σήμερα ήταν 19 το μηνός και ήταν 5 το απόγευμα όταν μου τηλεφώνησε ο Τζέικ. Με δυσκολία άνοιξα το ιστορικό των κλήσεών μου. Υπήρξε σίγουρα μια κλήση από τον Τζέικ στις 5 το απόγευμα στις 19. Αλλά η τρέχουσα ημερομηνία ήταν λάθος. Έπρεπε να είναι. «Εντάξει», ρώτησε συνοφριωμένος. «Εγώ δεν είμαι σίγουρα», μουρμούρισα κοιτάζοντάς τον. «Γύρισα σπίτι χθες το βράδυ», ρώτησα. «Ναι, Μάρκ, είσαι καλά». Κοίταξα την κλειστή πόρτα στις σκάλες. Τα σύμβολα δεν υπήρχαν. Η λαβή της πόρτας ήταν ακόμα καθαρή όπως πάντα. Η πόρτα ήταν ακόμα αλυμένη με το πετρέλαιο. «Πρέπει να τρελάθηκα», ψιθύρισα στον εαυτό μου. Κούνησα το κεφάλι μου μερικές φορές προσπαθώντας να καταλάβω τι είχε συμβεί. «Τι εννοείς τρελάθηκες?», ρώτησε ο Τζέικ. «Έκλεισα την κλίση μαζί σου, κατέβηκα κάτω για να πάρω το φακό που έπεσε, μετά επέστρεψα και ήσουν εδώ. Κατέβηκα κάτω χθες και επέστρεψα πάνω σήμερα. Πέρασε μια ολόκληρη μέρα». Η έκφραση του Τζέικ επιβεβαίωσε ότι πραγματικά τρελαινόμουν. «Χρειάζομαι λίγο αέρα», είπα, σφίγγοντας το στήθος μου. Γύρισα προς την πίσω πόρτα για να φύγω και γλίστρησα. «Ω, είπε ο Τζέικ. Πριν καν πέσω στο έδαφος, η πρόσκρουσή μου έκοψε την ανάσα και έπρεπε να ρουφήξω σύντομες αναπνοές. Ο Τζέικ περπάτησε και έσκυψε δίπλα μου. «Είσαι καλά?», ρώτησε. Έγνεψα καταφατικά, ανίκανος να μιλήσω. Έγνεψε κι αυτός και μετά έσκυψε για να πάρει αυτό που με έκανε να γλιστρήσω. Ήταν ένα μαύρο, δερματόδετο βιβλίο, πάχος περίπου μία σύντσας. Είχα πατήσει τόσα πολλά πράγματα σε αυτό το σπίτι που δεν το είχα παρατηρήσει. Ο Τζέικ έλυσε το σκοινί κρατώντας το βιβλίο κλειστό. «Μοιάζει με το ημερολόγιο του παππού», είπε ξεφυλίζοντάς το. «Έχει έναν κακό παλιό γραφικό χαρακτήρα». Άπλωσα το ένα μου χέρι και μου το έδωσε. Το έβαλα στο έδαφος για να μπορέσω να το κοιτάξω. Είχε δίκιο. Ο γραφικός χαρακτήρας ήταν σε αυτό το μικροσκοπικό στυλ που ήταν δύσκολο να διαβαστεί στις μέρες μας. Δεν βοήθησε το γεγονός ότι το χαρτί και το μελάνι ξεθόριασαν πολύ. Αυτό πρέπει να ήταν ένα από τα σούπερ παλιά ημερολόγια του, διότι έμοιαζε σαν να ήταν δεκαετίες παλιό. Πιέστηκα προσπαθώντας να διαβάσω τα περιεχόμενα. Δεν μπορώ να πω τώρα ότι θυμάμαι τι έλεγε, αλλά ήταν σίγουρα γραμμένο σε ύφος ενός περιοδικού, αλλά με το ρυθμό και την αίσθηση ενός άρθρου εφημερίδας. «Είναι σίγουρο το ημερολόγιο του παππού», είπα, μπορώντας επιτέλους να αναπνεύσω σωστά. Το πάτωμα ήταν κολλώδες στα χέρια και το παντελόνι μου, αλλά το αγνόησα. Ο Τζέικ σηκώθηκε και κοίταξε το τραπέζι δίπλα στην πίσω πόρτα, πιθανώς ψάχνοντας για φωτογραφίες. Πήγαινα από τη μία σελίδα στην άλλη, προσπαθώντας απλώς να πάρω μία αίσθηση. Έφτασα σε μία σελίδα στη μέση που με σταμάτησε. Αυτή η σελίδα δεν ήταν καλυμμένη με λέξεις, αλλά ήταν καλυμμένη με σχέδιο. Μία ενιαία πόρτα και το πλαίσιο με μία αψίδα από σύμβολα που πήγαινε γύρω της. Έριξα μία ματιά στη πόρτα. Τα σύμβολα δεν ήταν ορατά τώρα, αλλά ήταν πριν και αναγνώρισα τα σύμβολα από το ημερολόγιο. Ο παππούς τα είχε βάλει εκεί, ταιριάζοντάς τα με αυτά που έγραφε το ημερολόγιό του και δεν είχα ιδέα το γιατί. Ο Τζέικ με είδε να διστάζω και ήρθε να κοιτάξει. Έριξε μία ματιά στο βιβλίο και μετά στη πόρτα που έβλεπα στο πάτωμα. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε. «Αυτή η πόρτα είχε τα ίδια σύμβολα με αυτή», είπα προσπαθώντας να συνδέσω τις τελείες. «Όχι, δεν έχει», απάντησε ο Τζέικ. Γρύλισα και έσκυψα για να πιάσω το φακό από το πάτωμα. Με ένα πάτημα του κουμπιού το έστριψα στη πόρτα και τα σύμβολα αποτυπώθηκαν στο τοίχο και στο πλαίσιο. «Τι στο διάολο», ψιθύρισε ο Τζέικ, περπατώντας μέχρι την πόρτα. Όπου μπλόκαρε το φως, τα σύμβολα έσβηναν από το τοίχο. Σηκώθηκα κι εγώ, στοχεύοντας το φακό γύρω του, ενώ προσπαθούσα να επαληθεύσω ότι τα σύμβολα τέριαζαν. Ο Τζέικ, ένας ηλίθιος που λατρεύει τη δράση, άνοιξε την πόρτα του κλιμακοστασίου του υπογείου. Περίμενα ότι το φως ήταν εκτυφλωτικό, αλλά το φως ήταν σβηστό. Δεν το είχα απενεργοποιήσει όμως όταν ανέβηκα πάνω. Ο Τζέικ άρχισε να κατεβαίνει και το χέρι του το είχε στο διακόπτη. «Περίμενε!» φώναξα. Βγήκα μπροστά και σκόπευα να τον τραβήξω πίσω. Ο Τζέικ με κοίταξε πίσω και μετά ο αστράγαλός του έφυγε. Έπεσε, χτύπησε στην κορυφή της σκάλας και άρχισε να πέφτει. Έτρεξα μπροστά για να τον αρπάξω, αλλά αυτό ήταν λάθος. Τα χέρια του έπιασαν το χέρι μου και δεν με άφησε. Και οι δύο πέσαμε από τις σκάλες. Προσπάθησα να φωνάξω, αλλά η αναπνοή μου κόπηκε για άλλη μια φορά. Κυλούσαμε στο σκοτάδι. Ο αέρας γύρω μας γινόταν όλο και πιο σκοτεινός. Τελικά, σπάσαμε την πόρτα στο κάτω μέρος, σταματώντας. Βογκούσα βαριά, νιώθοντας το πόνο σε κάθε άκρο και ειδικά στη πλάτη μου. Ο Τζέικ δεν έβγαλε όμως καθόλου ήχο. Δεν προσπάθησε καν να κινηθεί. «Τζέικ!» σφύριξα, προσπαθώντας να ξεμπερδέψω από αυτόν. Ήταν ανέσθητος. Δύο λέξεις ήταν στο μυαλό μου. Νεκρός ή ανέσθητος. Νεκρός ή ανέσθητος. Κατάφερα να ελευθερωθώ αρκετά έτσι ώστε να πάω από πάνω του και να τον ταρακουνήσω. «Τζέικ! Τζέικ!» φώναξα, αρπάζοντας τους ώμους του και κουνώντας τον. Καμία απάντηση. Έβαλα ένα δάχτυλο στη μύτη και περίμενα. Ανέπνεε. Δόξα τω Θεώ. «Εντάξει, εντάξει», μουρμούρισα στον εαυτό μου, κοιτάζοντας γύρω μου για να προσανατολιστώ. Το ημερολόγιο είχε πέσει τα μισά της σκάλας, τερματισμένο από τα σώματά μας. Έπρεπε να πάω τον Τζέικ στο νοσοκομείο. Η σπονδυλική του στήλη θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί ή κάτι χειρότερο. Έβαλα τα χέρια μου κάτω από τα χέρια του και τον σήκωσα από τη θέση του, για να τον ξαπλώσω. Ένιωσα απελπισία, λες και δεν θα τον έβγαζα ποτέ από εδώ. Ήθελα απλώς να τα παρατήσω και να αφήσω κάποιον να μας βρει. Ίσως η γειτόνισσα να έρχονταν και να μας έβρισκε. Δεν θα χρειαζόταν να προσπαθήσω τότε τόσο σκληρά. Αντί να ενδώσω, κάθισα δίπλα του, έβαλα τα χέρια μου κάτω από τα δικά του και τον τράβηξα προς τα πάνω. Στη συνέχεια έκανα ακόμα ένα βήμα και τον τράβηξα για να κάνω ένα άλλο. Πρόοδος. Υπήρχε πρόοδος. Ανέβηκα μερικά ακόμη σκαλοπάτια. Ήμασταν στα μισά του δρόμου. Ανέβηκα άλλο ένα σκαλοπάτι και προσγειώθηκα στο τσαλακωμένο ημερολόγιο. Θυμωμένος το πέταξα στην άκρη και συνέχισα τραβώντας τον Τζέικ από τις σκάλες. Είχαμε περίπου το 1/3 του δρόμου να διανύσουμε όταν έπρεπε να σταματήσω και να ακούσω. Τα μάτια μου τραβήχτηκαν στο κάτω μέρος της σκάλας, όπου το πόμολο της πόρτας τρεμόπαιζε, η λαβή γύριζε. «Ο Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου», δεν μπορούσα να μην ψιθυρίσω, ανεβαίνοντας δύο σκάλες αυτή τη φορά και τραβώντας. Ήταν λάθος, γιατί δεν μπορούσα να τον σηκώσω σε δύο ολόκληρα βήματα. Έπρεπε να γυρίσω ένα ακόμη πίσω για να τον τραβήξω προς τα πάνω. Η καρδιά μου χτυπούσε ξανά στο στήθος μου. Το ίδιο επίπεδο άγχους που ένιωσα την τελευταία φορά που ανέβηκα αυτές τις σκάλες επέστρεψε. Ένα κλικ στο κάτω μέρος σκαλοπατιών με έκανε να χάσω τη λαβή μου και ο Τζέικ σχεδόν γλίστρησε πίσω στις σκάλες. Λαχάνιασα καθώς ανέκτησα τη λαβή μου και ανέβηκα άλλο ένα σκαλοπάτι. Η πόρτα στο κάτω μέρος άνοιξε και ενώ το κάτω μέρος της σκάλας ήταν αμυδρό, το δωμάτιο πέρα από την πόρτα ήταν μαύρο σαν πίσα. Άνοιξε 2 εκατοστά. Μετά άλλο τόσο. Στη συνέχεια άνοιξε αργά σε ένα κενό 15 εκατοστών. Προσπάθησα να μην κοιτάξω. Προσπάθησα να μην γοητευτώ από κάτι που δεν καταλάβαινα. Αλλά δεν μπορούσα να κοιτάξω μακριά. Ακόμα και όταν αγωνιζόμουν να τραβήξω τον Τζέικ, είδα μια παραμόρφωση στον αέρα για ένα κλάσμα το δευτερόλεπτο πριν ο Τζέικ αρχίζει να γλιστράει ξανά. Αυτή τη φορά δεν έπεφτε απλώς. Κάτι του τραβούσε. Είδα έναν από τους αστραγάλους του να σηκώνεται από το έδαφος και να στοχεύει προς την πόρτα του υπογείου σαν βελόνα σε πηξίδα. Προσπάθησα να το τραβήξω προς τα πίσω, ανεβαίνοντας μια άλλη σκάλα. Όταν προσπάθησα να κάνω τον Τζέικ να με ακολουθήσει, το σώμα του δεν κουνήθηκε. Σε μια ξαφνική έκρηξη το σώμα του ξυλώθηκε από τα χέρια μου. Έπεφτε κάτω από τις σκάλες, οδηγούμενος από το ένα πόδι του. Γλίθησε πιο γρήγορα από όσο είχαμε πέσει. Του τραβούσε κάτι αόρατο. Παρακολουθούσαν ύμπορος καθώς το σώμα του σύρθηκε κατευθείαν μέσα από την πόρτα. Η κίνηση του σώματός του που χτύπησε την πόρτα την έκανε να ανοίξει. Άκουσα την πόρτα να τρίζει καθώς το σώμα του Τζέικ εξαφανίστηκε κατευθείαν στο σκοτάδι. Η πόρτα έμεινε ορθά ανοιχτή. Το στόμα μου έτρεμε και με τα βίας μπορούσα να επεξεργαστώ το πόσο γρήγορα το σώμα του είχε απορροφηθεί από το σκοτάδι. Χωρίς προειδοποίηση, η πόρτα του υπογείου έκλεισε ξαφνικά. Η δύναμη ήταν τόσο δυνατή που ο φακός που ήταν στην κορυφή των σκαλοπατιών έπεσε και χτύπησε δυνατά σε όλη τη διαδρομή στις σκάλες μέχρι να κουμπίσει την πόρτα. Το φως φώτιζε έναν από τους τοίχους και στη συνέχεια όλα ήταν και πάλι σιωπηλά. Και λοιπόν φαντασματάκια, το πρώτο part αυτής της ιστορίας φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας τράβηξε το ενδιαφέρον για το επόμενο part. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που καθίσατε και με ακούσατε μέχρι στιγμής. Και να πω ότι όσα φαντασματάκια θέλουν να με βρουν σε Instagram και Facebook μπορούν να πατήσουν Creepypedia και να με βρουν εκεί. Όσοι θέλετε να στηρίξετε το podcast μπορείτε να πατήσετε το link που βρίσκεται στην περιγραφή για να πάρετε στα χέρια σας άμα θέλετε τα βιβλία μου με τίτλους και τα φαντάσματα λένε ιστορίες και το αποκρυπτογράφησα τη σωτηρία μου. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ που μου ακούσατε. Ελπίζω να ανυπομονείτε για το επόμενο επεισόδιο με το επόμενο part της ιστορίας και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!